Talent bez spojení s nervózním nutkáním stvárnit vlastní představy je stejně marný jako politikova chiméra o nekonečnosti pracovní doby. Je si jist, že bude-li v úřadě od 5:30 ráno do půlnoci, výsledky jim spravovaného ministerstva se dostaví bez ohledu na nepohyblivost a podprůměrnost jeho myšlení. To platí o každém politikovi.
Ne, to si nemyslím, že by to platilo o každém politikovi, protože jsou i tvůrčí lidé v politice.
V Českém rozhlase na stanici Plus dobrý poslech přeje Jana Klusáková.
Hovory.
Hostem hovoru je spisovatelka Anna Zonová a úvodní věta je citát z její románové novinky Polárník, panovnice a prezident. Anna Zonová je jednou ze 3 000 obyvatel moravského Berouna, jedné z bran nízkého Jeseníku. Město leží přibližně v polovině cesty mezi Šternberkem a vodní nádrží Slezská Harta. Pramení tu minerální voda Ondrášovka, je opravdu léčivá?
Já jsem to neskoušela, protože zrovna Ondrášovku nepiju příliš často, ale v přiměřeném množství bude určitě léčivá.
A milovníky železniční nostalgie čeká z moravského Berouna výlet po zaniklé úzkokolejce do Dvorců. Pokud jde o aktuální berounské akce, výstava fotografií a promítání u příležitosti 30. výročí 17. listopadu a návštěva činila 155 občanů. Byla jste mezi nimi?
Nebyla.
Dále konal se turnaj bowlingu pro seniory a rozsvícení vánečního stromu. To vše v moravském Berouně. Co tam máte, Ano, nejraději?
V moravském Berouně asi přírodu a potom samozřejmě přátelé, které tam mám.
Jak daleko je od vás do Olomouce?
35 kilometrů.
A do Prahy?
Tak 300.
Vy jste přijela vlakem, že?
Ano.
Příjemná cesta?
Byla příjemná cesta, protože jsem seděla v kupé s učiteli, ti si povídali o škole a celkem to vypadalo, že mají své žáky rádi.
Moravský Beroun se pyšní několika významnými rodáky. Je to především František Hanel. Víte, kdo byl František Hanel?
To byl učitel Jakuba Jana Ryby.
Ano. A Anna Zonová, náš host, původem Rusínka, se narodila v obci Nižný Komárnik na východním Slovensku. Jezdíte tam někdy?
Teď v posledních 10 letech jsem tam nebyla, ale mám v plánu, že se tam podívám v příštím roce s maminkou.
Vy jste se tam vlastně jenom narodila, že?
No, já jsem tam nikdy nežila.
Jak jste hezky řekla, narodila jsem se mezi kostelem a stromem.
No, mám rodný strom, protože maminka vždycky měla dost času, takže všechno odkládala, tak jsem se narodila na cestě.
Co znamená, že jste Rusínka? Mohla byste to vysvětlit těm později narozeným?
Já jsem nedávno četla rozhovor s jedním renomovaným historikem a ten říkal, že vysvětlit Rusiny je velmi obtížné, proto si nemyslím, že bych se o to pokoušela já a ještě k tomu do rozhlasu. Tak zjednodušeně bych řekla, že je to národ, který obývá na Slovensku severovýchodní část východního Slovenska, je samozřejmě ještě i v jiných zemích. Nemá vlastní zem, spojuje ho jazyk a víra. Jazykem je rusinština, která byla uznána za spisovnou v polovině 90. let. A co se týče víry, tak převážná část Rusínů věřících jsou řecko-katolíci, část je pravoslavná.
Kolik je vás Rusínů? Tušíte to?
Ty odhady jsou hodně nepřesné a zkresluje to i to, že někdo třeba při sčítání lidů tam neuvádí národnost, nebo i to, že v dobách komunismu to bylo vyloženě potlačováno a Rusíni byli prohlášeni za Ukrajince, dokonce i jako mateřštinu. Moje maminka měla ukrajinštinu.
Ve škole?
Ano.
Jste slavná Rusínka?
Ne, určitě nejsem slavná Rusínka.
Chtěla byste být?
Ne, nemusím být. Myslím, že nám stačí Andy Warhol, nebo kosmonaut Jones, nebo Steve McQueen.
Hovory.
Hostem hovoru je spisovatelka Anna Zonová, autorka románové novinky Polárník, panovnice a prezident. O svých rodičích říkáte, že vynikali pracovitostí, optimismem a pohodou. To se dědí?
Možná se to dědí, protože když si vybavím své prarodiče, tak u nich bylo taky příjemně a měli humor v sobě. Takže může to být dědičné. Jestli já vytvářím takovou pohodu, to nevím, ale asi nějak výrazně konfliktně nejsem.
Máte sourozence?
Mám dva bratry.
Stýkáte se?
Stýkáme se. Oni si vzali dobré ženy, takže i ta širší rodina nám funguje, takže je to příjemné.
Jsem optimistka a věřím, že každodenní drobné usilování o zlepšení situace zanechává světlou stopu. To je váš názor z roku 2014. Platí i dnes po 5 letech?
Platí, jenom jsem někdy více unavená.
A pořád optimistka?
No tak asi nějakou negací bych ničeho nedosáhla, takže nezbývá než ráno stát a pořád něco pokoušet.
Už dost let, vidíte. V letech 1981 až 85 Anna Zonová vystudovala stavební fakultu Vysokého učení technického v Brně. To byla vaše volba, vaše rozhodnutí?
To byla moje volba, protože se mi to zdálo dobré právě v té době. Na bohemistiku jsem vůbec neuvažovala jít, protože určitě bych se nechtěla učit o socialistickém realismu. A protože mi nedělali technické předměty nikdy problém, tak jsem to brala, že to vystuduji a u toho budu číst, co budu chtít a zabývat se literaturou a výtvarným uměním.
Bylo to pro vás snadné studium?
Bylo. My to máme asi poděděné tady, tu technickou stránku, protože starší bratr vystudoval strojní vysokou, mladší se taky pohybuje v oboru a potom i ti následovníci, jako synovci a tak právě mají taky technické školy. Ale vždycky je to ještě tak nejednoznačné, že tíhneme právě k těm humanitním vědám.
Co říkáte názoru, že holky většinou nemají takzvaně hlavu na technické předměty?
Na těch technických školách se to neprojevuje, že bychom tam neměli na to hlavu. Myslím si, že v praxi potom se lépe uplatnili kluci přímo v provozu. Ale pokud jsme dělali třeba v oblasti té přípravy staveb a tak tam jsme problémy určitě neměli. I když vedla jsem i stavbu akci Z nebo stavební dozory a tak jsem dělávala běžně.
Takže taková tenunka, jste se tam musela ztrácet.
Eva Jiříčná je také drobná a to tam nehraje roli. Ono spíš u těch mužů pak nastupuje takový ten, že jsou zdvořilí a oni jsou pozorní, takže ono je to spíš výhoda, než mít třeba 150 kilo a jít na stavbu v gumákách.
A když přijdete mezi ně, začnou mluvit slušně?
No, já jsem vyrůstala s bratry, tak já mám tu hranici celkem
zdravě posunutou.
Zdravě posunutou, i když dělám si legraci, prostě nemluvím, bratři.
Za podstatnou, Anna Zonová, považujete v životě slušnost. A dodáváte, že slušné není někoho ovládat, ponižovat a týrat. Připomíná mi to slova soudce Vojtěcha Cepla. Také říkal, že za nejdůležitější lidskou kvalitu považuje slušnost. Mohla byste to rozvést? Jak vidíte slušnost nebo jak se projevuje? A nejlépe, kdybyste tak učinila na příkladu.
Vzpomněla jsem si u toho třeba na komárnickou babičku s dědou, když v době druhé světové války se k ním připlazil potokem, který mají poblíž, nějaký zraněný voják, který byl v podvlékačkách a byl vyhladovělý a zraněný, takže je vůbec asi nenapadlo, že by dělali něco jiného, než že ho vzali, ošetřili. V tom vidím lidskou slušnost. Byl to shodou okolností nějaký profesor ruský, takže to bylo, když už tam byla ruská vojska a ještě potom dlouhá léta jim psával. Tak možná to je slušnost, i když nevím zase, jestli mám dávat příklad ze své rodiny, ale vnímám to jako projev slušnosti.
Ano, ale to je v takové mezní situaci. A teď, když naštěstí už tolik let žádná válka u nás není.
Tak možná bychom se měli vždycky dívat na věci i z pohledu někoho druhého a nebrat jakoukoliv připomínku jako něco, co nás chce zničit, zahubit, a že bychom mohli věci vnímat klidněji a snažit se toho druhého pochopit.
Ale ve škole se to neučí, vidíte?
Ten příklad dává ten učitel, jak se chová, že? Takže se to učí, pokud ten učitel je vzorem.
Platí o vás stále, že si rok co rok koupíte něco přes 100 nových knih?
Ne, to už určitě ne.
Ale stejně jste mi před chvíli řekla, že než jste přišla do rozhlasu, stavila jste se v knihkupectví.
Protože potřebuji vždycky vědět, co je tam nového. Já si spíš teď knihy půjčuju, protože nelze neustále nafukovat knihovny. Chodím do 4 knihoven a snažím se to nehromadit doma, nebo když už si nějakou knihu pořídím, tak vím, že ji budu číst víckrát.
Vy máte v Moravském Berouně, ve městě, které má 3000 obyvatel, 4 knihovny?
Ne, tak v Berouně nechodím do knihovny.
Jezdíte do Olomouce?
Jezdím do Olomouce.
V roce 2001, kde se vzal, tu se vzal, vyšel váš literární debut, sbírka 17 povídek a jmenovala se ta sbírka Červené botičky. Byl to podivuhodný debut, řekla bych přímo úkaz, zrodila se paní spisovatelka. O 3 roky později vydal Torst váš první román Za trest a za odměnu, to je název. Za další 3 roky, 2007, znovu Torst, Boty a značky. V roce 2013 přicházejí Větrné mlýny s černou komedií Anny Zonové O touze pomoci. Kniha se jmenuje Lorenz z Rady. V tomtéž roce se stala četbou na pokračování v Českém rozhlase, režie Markéta Jahodová. Líbilo se vám to?
Líbilo. Paní Markéta Jahodová to připravila dobře, i ten hudební doprovod tam byl dobře udělaný.
A toto téma, myslím touha pomoci, rozvíjíte i ve Žhavé novince. Pulchra vydala v těchto dnech váš další unikátní román Polárník, panovnice a prezident. Vaše knihy sice obdržely řadu ocenění, ale literatura vás neživí jako u nás v podstatě nikoho. Jak si, ano, vyděláváte na živobytí?
Já dělám žádosti na dotace právě většinou, co se týče investičních akcí pro obce a města, anebo programy obnovy venkova. Jsou takové strategické dokumenty malé.
A komu jsou ty žádosti adresovány?
Tak bývají to buď krajským úřadům, nebo převážně dělám třeba žádosti pro ministerstvo pro místní rozvoj, nebo i pro zemědělství, nebo životní prostředí.
Do jaké míry jste úspěšná?
Pokud se do něčeho pustím a nehrají tam roli něco, co ovlivnit nemohu, teď nemyslím nějaké černoty nebo podobně, ale někdy jsou tam kritéria, která jsou dána třeba počtem obyvatel nebo území, tak většinou úspěšná jsem.
A stane se vám také, že jste nešťastná z toho výsledku, že si myslíte, že to muselo vyjít a ono to nevyjde?
Ne, tak od toho jsem oproštěna.
Jako od toho pocitu neštěstí, anebo?
Od toho pocitu, že bych byla z toho nešťastná, protože já už jsem toho za ta desetiletí vyprodukovala tolik, že tady ty pocity vůbec nemám.
A mohla byste uvést na příkladu, co se vám třeba povedlo?
Tak například rekonstrukce kina v Moravském Berouně, což mělo být takové větší, víceúčelový prostor, ten je využívaný dodnes, nebo rekonstrukce náměstí v Bruntále, to byla taková větší akce ještě s tím menším náměstím. Byla investice třeba pro Bruntál za 50 milionů před 10 nebo 15 lety.
Také se stane, že ty žádosti adresujete takzvaně vejš, jak se říká, neboli do Bruselu?
Žádosti, které byly adresovány přímo do Bruselu, se dávaly před naším vstupem do EU a jednalo se o takzvané přípravné obnovy před strukturálních fondů. A na to období vzpomínám velice ráda, protože ten přímý kontakt právě s těmi bruselskými úředníky byl rychlý, jasný. Ta dokumentace k tomu na 5 let měla 350 stran, což teď některé ministerstvo vyprodukuje, nebo organizace, které dělají strukturální fondy, co 1/4 roku.
350 stran, to vám připadá málo?
Ano, to mi dnes připadá už málo. Na několik let jenom 350 stran.
Čili tuzemci chtějí víc?
No, naše úřady to rozvinuly hodně.
A proč?
Asi je to ta snadnost výroby těch dokumentů. Ale to je ve všech oblastech života, to se netýká jenom těch dokumentů k jednotlivým výzvám.
A to někdo kontroluje a ty kontrolory taky někdo kontroluje, že?
No to už s tím zkušenost nemám. Ale ty kontroly na to bývají vždycky, jako na ty obce.
Pořád se slibuje, že úředníků ubyde a ono jich pořád přibývá.
To asi vidí každý i třeba na těch obecních úřadech a na těch nejnižších článcích. To bych neřekla žádnou novinu, že těch úředníků přibývá, protože mě vždycky baví, když se dozvím, že o 10% se někde sníží počet úředníků, přitom třeba v tom volebním období to vidím konkrétně na některém ministerstvu, že jich třeba z 900 je najednou 1450. Na úseku třeba, s kterým přicházím do styku.
A co všichni dělají?
No právě problém je v tom, že všichni jsou zahlceni něčím.
Prací?
No určitě prací, jsou podráždění.
Přijde nová vláda, naslibuje, že úředníků ubude, nikdy neubude.
No ještě jsem se s tím nesetkala.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Hostem Hovoru v Českém rozhlase Plus je spisovatelka Anna Zonová, autorka románové novinky Polárník, panovnice a prezident. Já jsem Jana Klusáková. Polárník, panovnice a prezident, 3 ostrozrací vládci světů s vlastními pravidly, vlastní choreografií a vlastním jazykem, mají překvapivé průniky. Všichni šermují s mocí a zoufale je přitahuje tvořivost. Román Anny Zonové vybízí čtenáře k hledání odpovědí na otázky, do jaké míry je člověk ovlivněn prostředím, v němž se narodí, a zda je schopen změnit svoje společenské postavení pouze svojí vlastní aktivitou. Čtu věty z anotace k tomuto jedinečnému a troufám si říci výjimečnému dílu. Zneklidňujícímu i zábavnému. Citát z knihy. Nejsmutnějším časem je okamžik, kdy se ráno přestane člověk probouzet se zvědavostí a nutkáním pátrat po tom, jak to vlastně vypadá na Marsu a jakým stylem plave lední medvěd. To se nám přihodí každému.
Já doufám, že každému se to nepřihodí, že by byl rezignovaný a nezajímal se o svět kolem sebe.
Hlavními postavami vašeho vyprávění to jsou 3P neboli 3 postavy z titulu Polárník, panovnice, prezident. Proč právě oni?
Protože pro zachycení toho, o čem jsem chtěla psát, se mi právě hodili představitelé tady těchto 3 společenských vrstev. Polárník jako té nejnižší, nemajetné vrstvy, muž, který je v takovém neustálém nervózním pohybu, panovnice jako představitelka statické konzervativní elity, která se zdánlivě nevyvíjí, ale ve skutečnosti to její chování zahrnuje odpovědnost a soucit. A potom prezident, to je Parvenu, který má ambici se vyhoupnout do bohaté konzervativní vrstvy a touží po přesunu do blízkosti panovnice a směrem k ní se vyznačuje takovým rychlým podbízivým pohybem a směrem k nižším vrstvám pod sebou je potom nepohyblivý a takový přezíravý.
Měla jste nějaké vzory, že jsem tak směla?
Přímo, že bych si představovala nějaké konkrétní postavy, to jsem neměla.
Váš prezident vyniká statnou klenutou hrudí, jemnými svaly rukou a nohou, pevnou zadnicí, kůží zdravě napnutou, ani tučný, ani vychrtlý. Takového neznám ani z literatury, říká jedna moje kolegyně. Kde jste našla předobraz tohoto elegantního pletichářského paranoika, původně reklamního magnáta se stálou touhou po změnách stavu?
Konkrétní předobraz prezidenta jsem neměla, ten jsem vytvořila.
A nebo se skládala?
Dá se říct, i se skládala, protože jsou i prezidenti, kteří jsou mladí, takže se to dá namixovat.
Skvělou figurou je váš polárník, ano. Na pouti k pólu, cituji. S nostalgií vzpomínám na zpěv ker v zátoce. Vítr tlačí kusy ledu k sobě a přes sebe a ony při nuceném pohybu vydávají zvláštní krásný zvuk, podobný melodiím v raním květnovém nebo červnovém listnatém lese. To zní jako poezie. Polárníka máte z těch tří nejraději?
U něho jsem právě se snažila i jazykově, i v popisech využít hodně i takového lirického tónu a i toho, že poezii mám od jak živa ráda.
A vaše panovnice? Panovnice se svěřuje. Z trubadurských písní a dopisů, především těch od Boženy Němcové, jsem tušila, jak vzniká láska. Při setkání s osudovým mužem jsem měla být zasažena, znehybněna jeho svěží pletí, vlahýma očima, štíhlým pasem, dlouhými prsty a kdo ví čím ještě. Konec citátu. Mimochodem o tom, čemu říkáte, kdo ví co ještě, dokážete psát dokonale. Shodují se literární kritici. Neušla jim ani vaše objevná čeština, namátkou vybírám. Šermování větví javoru, pokud si led postavil hlavu a dále nás nepustil. Každý ať si s puchem svého rozhodnutí zůstává sám a nezamořuje jim druhé. Obživná práce a tak dále. Anna Zonová prohlašuje, kromě literatury žijí výtvarným uměním, které mne zajímá od malička, a hudbou. Řekněte víc.
Možná to trošku souvisí i s tím rusínstvím, protože třeba ty interiéry těch našich kostelů jsou tak nádherné a je tam spojení v podstatě té obrazové složky, že tam může být něco z té tehdejší doby, ale asi se to nedá nějak zobecňovat.
Co vás potěšilo z hudby v poslední době?
Já jsem byla v květnu ve Wiesbadenu a v tamním divadle jsem si zašla na Pucciniho Madame Butterfly. Tu jsem viděla opravdu jako dítě, takže jsem i z takové nostalgie si zašla na tady tu operu. A fascinovalo mě to provedení, i když jsem byla překvapena trošku zvláštním přístupem, kdy Madame Butterfly spáchala v závěru harakiri a v blízkosti bylo její dítě. Tak to jsem si říkala, že to je hodně nezvyklé.
Roman Polárník, panovnice a prezident má slibně otevřený konec. Budete pokračovat?
Na ten román navazuje potom pokračování, které se jmenuje Směřování.
Děkuji vám srdečně, že jste nás navštívila, že jste k nám přijela takovou dálavu a přeju vám všechno dobré. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a šťastný dojezd všem, kdo nás poslouchají na cestách, přeje Jana Klusáková.